Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен, бүгүн 2 ноябрь бейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Түркиянын Деңизли шаарында 22 жаштагы кыргызстандык Ширин Бейшенбекова бир айдан ашуун ооруканада реанимацияда жатат. Анын тагдырына биздин кабарчыбыз кызыкты. Алдыдагы жарым саатта биз ошондой эле Испайрам аваздары деген программаны тартуулайбыз. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген Булак Азаттыктын өзбек кызматына Нью-Йорктогу терактка шектүүнүн ата-энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. 31 октябрда 8 кишинин өмүрүн алып, ондон ашуунун жарылаган терактка байланыштуу, андан аз мурда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев АКШ элине көңүл айтып, иликтөөгө көмөктөшөөрүн билдирген. Ал эми АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон терроризмге каршы жапырт күрөшүүгө тилектештикти билдирди. Чабуулдан Бельгиянын бир жараны өлүп, экөө жаракатка кабылган. Аргентинанын 5 жараны жаракат алышканы бизге белгилүү. Биз бул террордук актыларга каршы турууда Бельгия, Аргентина жана башка өлкөлөр менен толук тилектешпиз, деди Тиллерсон. Чабуулдан аз өтпөй эле кол салууга шектелип 2010 жылы Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саипов аттуу жигит кармалганы маалымат каражаттарында жарыяланган. Ал Флорида штатында жашап, Убер такси кызматында иштечү экен. Бийликтер андан кылмышты жалгыз ишке ашырган деп шектенип жатышат. Учурданы кылмышка түрткөн жагдайлар иликтенүүдө. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясына камактагы Өмүрбек Текебаевдин ордуна депутат болуп Искендер Гайыпкулов келиши керек. Аталган фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында партиянын тизмесинде Эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Гайыпкулов турат. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Чечимге БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова мыйзамсыз деп каршы чыкты. Анткени Текебаевдин өкүлдөрү жогорку сотко доо арыз жазышканын, ал 20 ноябрда каралаарын айтып, шайлоо комго өтүнүч кат келтиришкен дейт.
20 ноябрда жогорку сот өмүрбек Текебаевдин өкүлдөрүнүн арызын карап, канааттандырып койсо эмне болот? Андан дагы мыйзам боюнча кийинки кезектеги депутатка мандат беришибиз керек болчу. Төрайым болсо жок, биз анда ушул 20 ноябрда эгер жогорку сот башкача чечим чыгарып калса, биз турамет болбойлу деп. Анда эгерде турамет чечим кабылгандан коркуп турган болсо, мандатты бир ажыратпаш керек болчу да.
Буга чейин саясатчыны депутаттык мандаттан ажыратуу чечими сот өкүмү күчүнө киргенден кийин бир ай аралыгында чыгарылууга тийиш деп Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын дагы бир орун басары Абдыжапар Бегматов билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан пара алган деген айып менен 8 жылдан эркиндигинен ажыратылышкан. Алардын адвокаттары райондук жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко арыз беришкен. Саясатчылар, алардын өнөктөштөрү жана айрым башка саясатчылар сот чечимдерин куугунтук деп айтып келишет. 1 ноябрдан тарта Францияда өзгөчө кырдаал режими токтотулду. Анын ордуна экстремизмге каршы жаңы мыйзам иштей баштады. Ага ылайык полиция экстремисттик чакырыктарды жасаган диний уюмдарды жана жайларды жаап кое алат.
Nous avons parfaitement conscience que le niveau de menace
коркунуч жогору бойдон турганын эң сонун түшүнүп турабыз. Күнү кечээ Нью-Йоркто болгондой окуялар бардык жерде коркунуч бар экенин көрсөтүүдө. Биздин максат француз элине жетиштүү коопсуздукту камсыз кылуу.
Le niveau de menace est élevé, il est élevé
деди француз премьер-министри Эдуард Филипп Эйфел мунарасынын жанында полиция кызматкерлери менен жолугушкан учурда. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими 2 жыл мурда Париждеги терактка байланыштуу киргизилген. 6 жолу узартылып 719 күнгө созулду. 2015 жылдын 13 ноябрда Парижде рок концерти өтүп жаткан клуб, бир нече кафелер, футбол стадиону бутага алынып, координацияланып ишке ашырылган терактардан 130 кишинин өмүрү кыйылган. Бул ишти Ислам мамлекети радикал уюмуна жакын экстремисттер уюштурганы белгилүү болгон. Орусиялык оппозициячы, антикоррупциялык фонддун негиздөөчүсү Алексей Навальный президент Владимир Путин менен анын администрациясын сотко берерин билдирди. Навальный жергиликтүү бийлик Кремлдин көрсөтмөсү менен анын шайлоочуларына жолугушуусуна тыюу салууда дейт. Орусиядагы 40-50 ири шаарлардын администрациялары жума сайын мыйзамды түздөн-түз жана ОДОНу бузуп жатышат деп жазды Навальный өз блогуна. Ал кийинки жылдын мартында өтө турган президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Орусиянын 80 шаарында штабы ачылып, учурда ал аймактарда үгүт иши менен жүрөт. Бирок буга чейин Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальный мурда 2 ирет шарттуу соттолгонуна байланыштуу 2028 жылга чейин шайлоого катыша албасын билдирген болчу. Кыргызстанда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгаруу сунушталууда. Бул тууралуу 1 ноябрда парламенттин жыйынында айтылып, тиешелүү мыйзам долбоору 2 окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Адам сатуунун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын көбү чет мамлекеттерде, тагыраагы Орусия, Казакстан жана Түркияда катталып жатканы айтылды. Расмий маалыматтар боюнча, өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган. Алардын тең жарымы кыз келиндер. Адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар да жок эмес. Ооганстандын президенти Ашраф Гани жакынкы күндөрү Өзбекстанга барып, кызматташтык меморандумуна кол коёру күтүлүп жатканын ооган маалымат каражаттары кабарлашты. Маалыматка караганда, жолугушууда темир жол тармагындагы кызматташуу башкы темалардын бири болот. Тагыраагы Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари Шарифтен түндүк батышындагы Герат провинциясына чейин темир жол линиясын салуу тууралуу сөз жүрүп, Өзбекстан ал линиянын бир бөлүгү болушу ыктымал делет. Кабылдагы темир жол департаментине таянган Тала Ньюс басылмасы Ташкент аны ишке ашырууга кызыктар экенин маалымдоодо. Департамент жетекчисинин орун басары Абдул Бари Седдики жол салынып калса, Өзбекстанга Ирандын деңиз портторуна түз жол ачылаарын белгилейт. Басылма ошондой эле долбоор Өзбекстан, Ооганстан, Кыргызстан, Иран жана Кытайдын соода сатыгын арттыраарын болжолдойт. Дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 же бизнес жүргүзүү рейтингинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия эң алдыга чыкты. Бул өлкө быйыл 9-чу орунга коюлуп, былтыркыдан 7 позиция алдыга жылган. Бизнес баштоонун жеңилдиги, электр менен камсыздоо, кичи акционерлерди коргоо, келишимдерди аткаруу, төлөөгө жөндөмсүздүк маселелерин чечүү критерийлери боюнча жылыштар өлкөнүн рейтингин жакшырткан. Жалпы рейтингде Орусия 35, Казакстан 36, Өзбекстан 74, Тажикстан 123 орунда. Ал эми Кыргызстан 77 орунга коюлуп, былтыркыдан 2 тепкич артка кеткен. Былтыр болсо Кыргызстан анда мурдагы жылга караганда бизнеске жагымдуу шарт түзүү рейтингинде 8 позицияга начарлаган болчу. Дүйнөлүк банк жалпысынан 190 өлкөдөгү ишкерликтин абалын изилдеп чыккан.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз.
Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Москва Сочидеги ал конгрессте жарандык уруш токтобой жаткан өлкөнүн жаңы конституциясы талкууланарын айтып келатат. Сириянын улуттук коалициясы деген оппозициялык топ 1 ноябрда Орусия демөөрчү болгон конгресске каршылыгын билдирди. Коалиция режим менен диалогко ал Женева сүйлөшүүлөрүнөн тышкары же улуттар уюмунун арачылыгысыз өткөрүлсө катышпайт, деди уюмдун маалымат катчысы Ахмат Рамадан Reuters агенттигине. Түркияда жайгашкан коалиция Орусиянын демилгесин Женева процессин жана эл аралык коомчулуктун коопсуздук кеңешинин резолюцияларына ылайык Сириядагы бийликти саясий жол менен өткөрүү мүдөөсүн кыйга өтүү аракети деп баалайбыз, деп билдирди. Оппозиция өкүлү Йехья Аляреди кездешүүдө сириялыктар арасында жана башка өлкөлөрдө жаңылыш ойду пайда кылыш үчүн жарашуу фабрикацияланышы мүмкүн деп чоочулап жатышканын белгиледи. Дагы бир козголоңчу топтун өкүлү Ясель Абдырахим болсо, биз Орусияга биринчи кезекте балдарыбызды өлтүрүүнү токтоткула дедик, деп билдирди. Анын алдында Түркия жана Иран Сириядагы кризисти саясий жол менен чечүү аракетинде уюштурулуп жаткан жолугушууну кубатташкан. Асад режиминин негизги колдоочулары Тегеран менен Москва жана Дамаск өкмөтүнө каршы күрөшкөн күчтөрдүн тарабында болуп келаткан Анкара Орусиянын демилгесине макулдугун билдиришти. 18 ноябрда Сочиде өтөт деп пландалган жыйынга Сирия өкмөтүн жана оппозиция делегациялары катышмакчы. Ал эми батыштын өкүлдөрү чакырылбайт. Орус тышкы иштер министрлигинин веб-сайтында конгресске чакыруу жөнөтүлгөн сириялык 33 уюмдун тизмеси жайгаштырылды. Арасына буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн сыртында калып келген күрд топтору да киргизилген. Анда жыйын өткөрүү сунушу Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн 7-чи айланбасында жетишилген көзгө илинерлик жападан жалгыз жыйынтык десек болчудай. Казак башкалаасындагы кездешүү январь айынан бери Орусия, Түркия жана Ирандын демөөрчүлүгү менен өтүп, АКШ жана улуттар уюму байкоочу макамында катышууда. Бул жолку отурумда туткундарды айырбаштоо документи боюнча тараптар мунасага келе алышкан жок. Орусиянын ал сүйлөшүүлөрдөгү чабарманы Александр Лаврентьев оппозициялык фракцияларды кездешүүгө шарт койбостон катышууга чакырды жана ага катышпаган сириялык топтор саясий процесстен четтеп калат деди.
В любом случае, нами в настоящее время разрабатывается определённый
Биз чакырууга киргизилген айрым критерийлердин же принциптердин үстүнөн иштеп жатабыз. Кимдир бирөө ошол принциптерге, айталы бирдиктүү Сирияга же улуттук диалогко катышууга каршы болсо, ал албетте конгресске келбейт. Анда алар саясий жараяндын сыртында калуу тоокелдигине туш болуп калат.
Москванын планына ылайык ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунаса табуу аракети көрүлмөкчү. Президент Владимир Путин өткөн айдын башында ошондой сүйлөшүүлөрдүн ыктымалдыгын биринчи болуп айткан эле. Лаврентьев конгрессте конституцияны реформалоо маселеси каралып, демократиялык, секулярдык мамлекет куруу багытындагы кадамдар талкууланат деди. Дипломат ошондой эле улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стафан де Мистура Сочи жолугушуусуна катышат деп үмүттөнөрүн айтты. Сириянын улуттар уюмундагы элчиси Башар Аль-Джафари анын өкмөтү жыйынга делегация жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Сириядагы согушту токтотуу боюнча улуттар уюмунун ортомчулугу менен Женевада да өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Де Мистура анын 8-нчи айлампасы келерки айдын соңунда болоорун билдирди. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Сирияда 100 миң деген кишинин өмүрү кыйылып, миллиондогону жер которууга аргасыз болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Деңизли шаарында 22 жаштагы кыргызстандык Ширин Бешенбекова бир айдан ашуун оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Ден соолугун тобокелге салып иштеген кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөгү иштебей калган. Кыргызстандан кызын караганы барган апасы социалдык тармак аркылуу мекендештерден жардам сурап кайрылган. Кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиеванын баяндамасы.
Анара Түркияда иштеп жүргөн кызы ооруп калды дегенди угуп, бир ай мурун Денизли шаарына келген. Анын кызы 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бул шаарда түрк үй бүлөнүн 2 жашар кызын бакчу экен.
Кыз кичинекей кыз бакчу да. Кыз бакчу. 2 жаштагы кыз. Анан ушул ооруп калып анан ошол жакка жатат азыр. Сасеңиз өтө оор болуп атат өтө. Докторлор менин түркче билбейм да, бул хозяиндер эле сүйлөп неме кылып атышат.
Денизли шаарындагы ЭРПА деп аталган менчик оорукана менен телефон аркылуу байланышканымда толук маалымат бейтаптын жакындарына гана бере ала тургандарын эскертишти.
Ооба, Ширин азыр бизден реанимацияда жатат. Ушуну эле айта алам. Доктурубуз жакындарына гана маалымат берүүгө буйрук кылган.
45 күндөн бери эсине келе албай оор абалда жаткан Ширинге Түркияга келерде иш берүүчүлөр эмгек визасын жасатып беришкен. Түрк мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк жарандарга берилген эмгек визасы милдеттүү мамлекеттик медициналык камсыздандырууну камтыйт. Бирок Ширин менчик ооруканада жаткандыктан дарылоо акысынын басымдуу бөлүгүн анын медициналык камсыздандыруусу төлөбөйт. Азырынча Шириндин дарылануусуна канча акча кеткени белгисиз. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Ибрайым Долотчу уулу Түркиянын мамлекеттик камсыздандыруусунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп берди.
Эгер бейтаптын виза төлөмдөрү ай сайын төлөнүп турса, анда болгон чыгымдын 80% мамлекет төлөп берет. Бирок бейтап жаткан оорукана жеке менчик болсо, мамлекет менен түзгөн келишимине карайт. Эгер ооруканага тез жардам аркылуу келип дарыланып баштаса, анда мамлекет толугу менен чыгымдарды көтөрөт.
Анкарадагы кыргыз элчилиги бул иш боюнча Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Анда Ширин Бейшенбекованы эки өлкө ортосундагы акысыз медициналык дарылоо боюнча атайын квотага киргизүү сунушталган. Бейтаптын апасы Анара ушул тапта кызы иштеген түрк үй бүлө менен туруп турат. Анара айым алар күндө ооруканага алып барып, кызын көрсөтүп жатканын айтты.
Мен азыр бул кызым жашаган үйдө жашап атам. Күндө 10 мүнөткө барып келип чыгам реанимация бөлүмүнө. Булар алып барып келишет хозяйка. Доктурдун сүйлөгөнүнө жаздырып алып, кыргыз кыздарга эле түшүндүрөм десем, булардын да сөзүн түшүнбөй атпаймы?
Түркиянын деңизли шаары баш калаа Анкарадан 400 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаарда негизинен текстиль жана жеңил өнөр жайышканалары бар. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19 миңге жакын, бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр 3612 кыргызстандык жаран эмгек визасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эл ичи өнөр кенчи деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн деле эл жеринен бир кылым же андан көбүнө ыр күлөрдү укса болот. Ичкиликтердин ашыктык ырлары тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Испайрам аваздары деген берүүсүн сунуш кылабыз.
Кээ бир илимпоздор кыргыз элинин оозек адабиятынын жайгашуу картасын сызып чыгуу зарыл деп эсептешет. Мисалы, Кызыл суу кыргыз автономиясынан чыккан окумуштуу Мамбет Турду Мамбет акын байыркы заман кыргыз адабиятынан баштап эсепке ала турган болсок, анда кыргыз элдик чыгармаларынын жаралуу жайгашуу ордун Энесай, Алтай чөлкөмү, Теңиртоо, Талас чөлкөмү, Памир, Алай чөлкөмү деген 3 чоң бөлчүккө бөлүүгө болчу дай дейт. Мына ушу Памир Алай чөлкөмүнө Баткен жергесинин Испайрам өрөөнү да кирет. Укурукту минти узакка таштап сөз баштаган себебим бул өрөөндү байырлаган элдин оозеки чыгармачылыгындагы ашыгырлык ырларынын өзгөчөлүгүнө токтолмокчубуз. Андай тамыры байырга кеткен мурастын сактоочусу Абыт уулу акын аалы менен Кадамжай районундагы Марказ айылында кездештим. 64 жаштагы Абыт аксакал Зирегим деген ашыклык ырын ырдагандан мурда Азаттык радиосунун угармандарына батасын берди.
Мындай кыргызда жакшы сөз бар экен, карга тапканы жок ит молдо билгенин окуйт дейт. Эми бир каалоо тилек айтып коеюн бардыгыңыздарга. Барыңга Кудайдан тилегеним ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кожой кызыр колдосун, кузгундун көзүн берсин, чечендин сөзүн берсин, палвандын билегин берсин, баатырдын жүрөгүн берсин, кудай тилегиңди берсин, үйүңдөн мейман кетпесин, душман тилегине жетпесин, аркаңдан кубасын, алдыңдан тоспосун, душманың сенден озбосун, өзүң айбаттуу, балдарың кайраттуу, үйүң куттуу, бала чака небере шебирелериң жыттуу болсун, жакканың арча болсун, жамынганың барча болсун, жумшаганың ургак бурун калча болсун, өрүктөй королуу токтой балалуу болгон талаңдан кетосун, куран койготосун, териңде чочоктулар тайраңдасын. Атың жүрүштүү, итиң күчтүү болсун, өмүрүң узун болсун, жегениң жүзүң болсун, уулуң ончактуу болсун, кыздарың мончактуу болсун. Амин. Аллах акбар.
Акунаалы мырза калайык журтка куурулуп жаткан бадырактай бабырап ак тилегин айткан соң ичкиликтердин Зирегим деген ашыктык ырын ийиктей чубуртту.
Эй, керемет, керемет, керемет оо. Чөбүгия жок туруп, малы семиз керемет оо, упайендик жок туруп, кызы сулуу керемет оо, керемет оону айланып, кыргы ийек болсо салганың, кылыгы жакшы кым чабело кыз бола болсо алганың, алганыңдан айрезаң, таалайыңдын кемдиги, камчыласа баспаган каратымнын дамдиги, өзүңө дегдеп жетелбай мен таалайымнын кемдиги, кызыл көйнөк көрүнсө, кыз көрүнөт көзүмө, кыжаалат кылбай келек көрө кызыга мүкө өзү. Бир эбиңди мен кылып алып катсам деп жүрөм, атаңыз өзү эстүү жан сумсайтпас бизди деп жүрөм, аңдаштырып карасам ургасынын ичинен уз экенсиң Зирегим, байкаштырып карасам кыз экенсиң Зирегим, американ эмессилер сизге ылайык Зирегим, күлүшүңүз өзгөчө бизге ылайык Зирегим, парандынын сулуусу чүрөк болот дечелем, күндөй ыстык койнуңда бир кечеси бир жатыбай сыр сурасам дечелем, кардеймин аппак этиңди, кандеймин кызыл бетиңди, алоолоп күйүп баратам карачы мендей жетимди,
Ахуналы Абыт уулу ашыктык ырым чоң атасы Абдыразактан эстип жүрүп жүрөгүнө түйүп алыптыр. Чоң атасы Курманбек дастанында көп айтчу экен. Ал киши жашы 90-дон ашып, 1960-жылдардын аягында кайтыш болуптур. Атасы Сулайманов Абыт да комузда ичкиликтердин көп күйлөрүн ойночу экен. Бирок Ахуналы аксакал өз айткандай комуз черти албайт. Ошо кадимки залкар төкмө барпынын салтына салып, термелип отуруп бозойдун арманын төгүп жатты.
Тамагыңнан бирепсем ой тоо гүлүндөй буркурайт. Ошон үчүн бозой сиздерди айт. Шампайт кылып келгенде жанашып турсам бир саат, жай убакыт бербеген сени күйөөң жаман бир саат. Агызирекке ким ашык, бир эле өзүм деп жүрсөм, көргөндөрдүн баары ашык. Чын колтукка сас келет сенин боюң зирегим. Күлүшүңүз өзгөчө бизге лайык зирегим, парандандын сулуусу. Жүрөк болот дечелем, күндөй ыстык койнуңда бир кечеси бир жатып ой сыр сурасам дечелем. Кардаймын аппак этиңди, кандаймын кызыл бетиңди, алоолоп күйүп баратам карачы мендей жетимди. Ак бетиңден өптүрсөң пайда болот өзүмө, бир кудайдын алдында сабап болот өзүңө. Тал чачыңда коңгуроо тартып койсам шыңгырайт. Тамагыңнан бир өпсөм ой тоо гүлүндөй буркурайт. Ошон үчүн бозой сиздерди айт. Шампайыт кылып келгенде жанашып турсам бир саат, жай убакыт бербеген сени күйөөң жаман бир саат. Агызирекке ким ашык, бир эле өзүм деп жүрсөм, көргөндөрдүн баары ашык. Чын колтукка сас келет сенин боюң зирегим, суйкаясың өзгөчө бизге лайык зирегим. Кудай таала жана эгем куп жараткан
сиздер ичкиликтердин ашыктык кырларына арналган Испайрам аваздары деген берүүнү угуп жатасыздар.
Бир кече бир күндүз койуңда болбадым. Агызирек сенин дардыңдан
ашыктык кырынын түзүлүшү тууралуу чоң илимпоз этнограф Сулайман Кайыповтун түшүндүрмөсү.
Кыргыздын ичкилик урууларын лирикалык ырлары, айрыкча мына ашыгылык ырлары өзгөчө бир поэтикалык түзүлүшкө, өзгөчө бир поэтикалык бир маанайга ээ да. Аларда лиризм абдан күчтүү. Ал кайсындайдыр бир музыкалык аспаптын коштоосу менен ырдабай, өзүнчө речитатив деп коет, ошол речитатив менен ырдайт да. Ал өзү речитатив деле эмес, ал өзү элдик абдан эң эски обон да. Ошол обон менен ырдайт, ал 4 куплет же 5 куплеттен турбайт. Ал параллелизм принцибинде курулат дагы, мисалы үчүн алтын десе күмүш, ак десе көк деп 2-чи куплетти баштана берет. Ошентип өзүнүн ичиндеги сезимин, сүйүү сезимин өзгөчө каражаттар менен чагылдырат да. Азыркыга чейин ал ашыгылык деген өзүнчө жанр ошол сүйүүлөрдүн ичинде бул белгилене элек. Ашыгылык ырларынын өзүнүн поэтикалык табияты ачыла элек.
Курманчага аксе деп моюнуңда болбадым, бир кече бир күндүз койуңда болбадым. Агызирек сенин дардыңдан 40 жашым жете элек, 35 өтө элек. Чачымдын учу агарып, карып калат шекилдим. Миң бир эки даамдын шириндиги туз менен 18 жаштардын ой тиричилиги кыз менен чилги бушкан жүзүмдөй мөлтүрөйсүң сулуум. Сен баланы күйгүзүп өлтүрөттөйсүң сулуум. Талчыбыктай ийилген кашың кара чийилген көз канаңнан сулуум ой көз канаңнан сулуум. Сулууну сулуу дейт экен. Сулуулугу куросон суктантып жанды жейт экен.
Ашыгылык ырында бузой ашык болгон селкисинин атын эгерим ачык айтпайт, атап айтты. Профессор Сулайман Кайыпов ичкилик урууларында инсандын ички сезимине байланышкан кошоктор менен сүйүү ырлары жакшы өнүккөнүн белгилеп, анын себебин алардын эртерээк отурукташуусу менен байланыштуу деген гипотезасын айтты.
Ичкиликтер башка кыргыз урууларына караганда отурукташкан турмушка мурдараак өтүшкөн. Булар жер иштетишкен, отурукташып үй кадимкидей топурактан салынган үйлөрдө жашап калышкан. Анан ошондой турмушка өткөндөн кийин жанагы эпикалык доор бүтөт дагы адамдардын сырткы күчү, сырткы келбети, физикалык күчүнө караганда ички сезимдери биринчи планга чыга баштайт да. Адамдар өзүнүн ичиндеги эмнеси бар экенин издей баштайт. Анан ошентип отуруп жанагы ички сезимди чагылдыруу, ошо көңүлдү көркөм чагылдыруу каражаттары тилде иштелип чыгат да. Ошондуктан ичкиликтерде көбүнчө баатырдык темага караганда, баатырдык эпоска караганда ушул сезимди чагылдырган чыгармалар, мисалы үчүн өлүм кайгысын, сүйүү сезимин чагылдырган, көңүлгө байланыштуу темаларды иштөөдө абдан чоң ийгиликтерге жетишкен да.
Окумуштуунун айтымында ичкиликтердин ашыктык ырларын жыйноодо кетирилген усулдук кемчиликтер алардын сапатына чоң зыян келтирген.
Изилдөөчүлөр, фольклорчулар баягы түшүнбөгөн үчүнбү же кандайдыр бир себептер менен ошол ашыктык ырларын толук жакшы жыйнап алган эмес да. Сүйүү ырлары деген китепте ошол ашыктык тексттери бар, бирок ал тексттердин баардыгы туура эмес жазылып калганда, транскрипциясы туура эмес, ичкиликтердин диалектисине таандык сөздөрдүн баардыгы бузулуп жазылган. Ошондуктан баягы ырдын көркү кетип, ырдын даамы кетип калганда, эми анын үстүнө ыр деп атканда жазылган эмес, бир сөздөн айттырып жаздырган, ошентип отуруп жанагы поэтикалык куну кетип калган бул ырлардын.
Күлүктү минген күндө мас, жоргону минген жолдо мас, катыны сулуу түндө мас, ой катыны сулуу түндө мас, таптаган сары майдайсың, караңгы түндө жаркырап 15ке толгон айдайсың, өзүңө ашык жар болсом мен жооба сулуу кандайсың, жаш жиликтин белгиси. Тоо булагын бойлой бер, өтүп кетип каласың, ышкың барда ойной бер, сулуум деп көрдап жүргөнүмдү билбейсиң, бир жалынды отторго күйгөнүмдү билбейсиң, курсандуу сөздөн урбайсың, убадада турбайсың, түлкү кумай ойнотуп сенин кылган кылыгың бир эсимден кеткен жок, 17 жаштан буяка ойноку болду жүрөгүм, сен дегенде зирек жаной болбоду менин тилегим, орустар ойлоп чыгарган онтангалик тилдасың, гүлдөрдөн гүлгө теңебеймин, гүлдөрдүн гүлү лаласың, эс байрамдан ийилип сууаласың келинчек, белиңден ийип кармасам уяласың келинчек, суу койсо терек бак болот, сулуунун бети ак болот, жаңшаны ырдап жүрбөсөк биз сулуулар бизден жат болот, алты бак саачын корган. Ашып түштүм зирегим, мен атаңыздан ий мени ой, шашып түштүм зирегим, жети бак саачын корган, ашып түштүм зирегим, мен жеңеңизден ий мени ой, шашып түштүм зирегим, уну айтсам мого болбойсуң, олжуп мойнуң толгойсуң, муну айтсам буга болбойсуң, болбойт коюң болбойт деп ой, бурулуп мойнуң толгойсуң, чабайдын башы кур чабай, жалыныңа чыдабай өлүп кетет шекилдим, өппөй сенин дагыңдай, жыйдалуу булак багыңда мен жигит эле шекилдим, жыттабай сенин дагыңдай, торгой сайра чымчыктай, мунумду билчи чымчытпай, арманым кайдан аралсын ой, ак дешиңе бир чыкпай. Жылга дагы жыл бузду, ата албадым зирегим, жыталышып койнуңда жата албадым зирегим, кокту дагы коёнду ата албадым зирегим, күймөнүшүп бир кече жата албадым зирегим, айырбаз деген айлыңыз абат болсун зирегим, күнүгө ичкен чайыңыз набат болсун зирегим, кызыл кыяк кескен бел кыясы болгун зирегим, мен кызылдыктан ырдадым ыраазы болгун зирегим
деп тамам кылды зирегим деп аталган ашыктык ырын Ахуналы Абыт уулу. Сиздер ичкиликтердин ашыктык ырларына арналган испайрам аваздары берүүсүн уктуңуздар. Бир үнобого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсем болуңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин тема зордук зомбулук көргөн аялдарга коомчулуктун мамилеси. Биздин бүгүн студияда коноктор жарандык активист Мира Токушева, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Гүлбарчын айым, жакында сиз дагы адис катары ушул бир биздин темага байланыштуу изилдөөгө катышкан экенсиз. Ушул тууралуу бизге кененирээк айтып бере аласызбы?
Жакында ошо аял соттордун ассоциациясы менен биргеликте демократиялык изилдөөлөрдү коргоо борборунун гендердик эксперттери изилдөөгө катышканбыз. Бүткүл региондордон сот процесстеринде жана аял гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулук болобу, гендердик зомбулук болобу кагылгандан кийин укук коргоо органдарына жана сот органдарында алардын укуктары кандай деңгээлде корголот деген темада изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы көргөздү. Биздин аялдар, кыздар же болбосо баласы зомбулукка кабылган ар бир ата эне ошо зомбулук болгондон кийин мен укук коргоо органдарына кайрылсам кайрылбасамбы деген деп сөзсүз ойлонот экен да. Дароо өздөрүнүн укуктарын коргоп укук коргоо органдарына кайрыла койбойт экен. Аларды эмне кармайт? Аларды баягы уят деген эл эмнедейт деген, эл билип калса уят, туугандары баягы көндүрүп баштайт экен, баары бир акыйкатка жетпейсиңер деп укук коргоо органдарына дагы ишенбөөчүлүк бар экен. Ошо сексуалдык зомбулукка кабылган учурда, балага кабылган учурда, бүгүнкү күндө көрүнүштөр көп болуп атат, жаш кыздарга кабылган учурда, улгайган адамдар да кабылып атат. Ошол учурда сөзсүз мен укук коргоо органына кайрылсамбы же кайрылбасамбы деп ойлонот экен.
Кайрылгандан кийин аларга кандай ошо
кайрылгандан кийин биздин изилдөө көргөздү. Баягы арыз жазуу процедурасы, анан укук коргоо органдарынан ушу алгачкы 72 сааттын ичинде баягы өзүнүн процедуралары бар, далилдерди сактап калуу боюнча. Ошо боюнча түшүндүрүү иштери албетте жүргүзүлөт. Анын психологиялык абалын эске алып, өзүнчө кабинетте, бөлмөдө сураш керек. Ошо тергөөчүнүн өзүнө гана бала же болсо ошо кыз, аял, киши айтып бере алат. Бизде болсо ушу аймактардагы укук коргоо бөлүмдөрүндө өзүнчө бөлмөлөр жок. Аны өзүнчө сураш керек. Анын баягы ошо зомбулукка кабылган, жабырланган адамдын айтып берген нерселер купуя сыр катары сакталуу деген бар мыйзамда. Ошол принцип бузулуп аткан учурлар көп болот экен. Негизи эле бул
өзү ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы ошол зомбулукка, зордукто кабылган аялдарга болгон өзүнүн жеке мамилеси дагы абдан.
Жеке мамилеси изилдөө көрсөттү ар түрдүү болуп чыкты. Кээ бир жерлерде тергөөчүлөр аябай көз жаздым менен мамиле кылса, кээ бир аймактарда болсо сезимтал мамиле кылышкан. Көбүнчөсү ошо балдар зомбулукка, сексуалдык зомбулукка кыздар, жаш кыздар кабылган учурда сезимтал мамиле кылат. Бирок эң көйгөй бар экен, бул прокурорлор алмаша берет экен кайра кайра. Прокурорлордун алмашуусу же болбосо колунда жок кыз келиндер адвокат коргоочу жалдай албайт. Мамлекет тарабынан баягы жүр коргоочулар болсо баягы белгилеп коюу үчүн эле келип кыздын же болбосо жабырлануучунун укугун коргобогон, кайрадан виктимизация болгон окуялар көп катталды да.
Мира айым, эми сиз жарандык активист катары сиз коомчулукта ушундай зордук зомбулуктун да ар кандай түрлөрү болот э, бул сексуалдык зордук, психологиялык дагы ар кандай болот э. Баягы бизде айымдар жумушта иштеген жеринен баштап үй бүлөгө чейин ар кайсы көп жерлерде ар кандай баягы зордуктун, зомбулуктун формаларына кабылат эмеспи? Ошо сиздин оюңузча бизде коомчулукта, элде зордукка кабылган аялдарга кандай мамиле? Мисалы биз көп окуп калабыз да, баягы зордукталган кыздар жөнүндө кандайдыр бир макалалар чыгып калса, комментарийлерин окуганда көпчүлүгү тилекке каршы ошол кызды кайра өзүн айыпташат да. Рас болуптур, ар кайсы жакта ушинтип басып жүрөсүз,
өзү күнөөлүү деп
өзүн кайра кызды күнөөлөшөт.
Кыска кийинди, түнчүндө басты, кафега барды, сигарет чекти, ошо көп эле эмнеге аларга болбойт деп мен ошо оюм боюнча как активистка мен аларга жардам берем да, өзүм дагычы. Биз менин оюмча эркектик коом биздин аябай күчтүү. Сырына басынтат, басынтат да. Же үй бүлө болсо, например да, үй бүлөнүн ичинде күйөөсү аялын уруп койсо, сырына сен күнөөлүүсүң,
ошол үчүн
жеткирдиң, сен өзүң провоцировать эттиң, милицияга берсе аяктан дагы көп жардам бере алышпайт. Көп болсо там 15 күнгө отуруп коет, чыккандан кийин ал күйөөсү кайра эле сабайт. Ошон үчүн көп эле биздин айымдар барбайт. Не обращаются, не хотят, баргысы келбейт и ошо жерден токтотуп коюшат да.
Барганда деле бул сен өзүң күйөөңдө өзүңөр чечип
аласың. Да, өзүң чечип аласың. Үй бүлөлүк проблемаңарды өзүң чечип ала дейт да. Досторуз деле бар да. Даже биз дос катар деле жардам бере албайбыз да. Келип деле аларды жараштырып коюшат, туугандар жараштырып коюшат. Кой эми уят, болбойт андай. Эми 3 балаң бар, 4 балаң бар, кайка барасың? Экономлук зомбулук бар. Кайсы акчага жашайсың? Ким сени багат? Ошондой нерсени да, ошондой нерсени аялдар өзлөрү да түшүнүшпөйт да, эмнеге андай барып атышат, эмнеге антип көнүп атышкандарыначы.
Аялдар деле кээ бир чоо деп бири-бирин айтты.
Да. Ну тоже мамалар деле кой эми коюп каякка барасың, эмне кандай иш кыласың?
Мисалы ошо күйөөсүнөн абдан көп зордук көргөн көп мен угуп калам да, айымдар күйөөсүнөн кетип калса дагы кайра апалары аларды
кайра эле чыдабайт
белең. Бар кайра бар, эмне кылса дагы, сен урса дагы, кантсе дагы бул сенин күйөөң деп кайра жакын эле үй бүлөнүн ичинде эле кайра эле ошол зордукту колдоо болуп атат да. Кангүл айым, сиз эми ушунча көп убакыттан бери аялзат программаңыз аркылуу көптөгөн баягы аялзатка тиешелүү темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атасыз. Сиздин оюңузча бүгүнкү биздин күндө ушу аялдарды коргоо боюнча кандай борборлор бар? Аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылганда жакындарынан же болбосо укук коргоо органдарынан бир колдоо көрө албаса, мындай бир коргоо эч жактан табышпаса кайсы жакка барып кайрылса болот? Ошолордун бүгүнкү күндөгү иши күчтүүбү?
Негизинен биз ушул тема боюнча мамлекеттик органдарга кайрылганыбызда алар аялдардын укугун коргогон бир топ кризистик борборлор ачылганын, дээрлик жүздөгөн кризистик борборлор ачылганын айтышат да, бирок издеп келгенде чындыгында таппайсың. Бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген белгилүү 5-6 уюмдар бар, алар чындап ушу үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган, сексуалдык кулчулукка кабылган аялдарга, кыз келиндерге чындап колун сунуп жардам берип келет. Жогоруда айтылып кетпедиби? Тартип коргоо органдарына барса же болбосо баргысы келбейт деп эмне үчүн баргысы келбейт? Себеби биз көптөгөн аялдар менен маектешип келгенибизде алар ыйлашат да, биз ушул милицияга барганыбызга кайра өкүнүп калдык депчи. Себеби алар барганда көптөрү арызыңызды алып эле коюңуз деп өздөрү кайра аларды көндүрүшүп, бул деген эми үй бүлөлүк тартыш деп, кээде мисалы ошондой эле ур токмок учурунда тез жардам чакырганда деле келбейт деп арызданышат. Же болбосо тартип коргоо органдары барса, сенин күйөөң эмне кылды эле, тилиңди тартпайт белең деп, кайра бизди шылдыңдады деп ушундай болот деп ыйлап айтып бергендер болот да. Негизинен бул маселеде аялдар коомчулуктан деле көп колдоо таппайт, туугандарынан деле көп таппайт. Ошол эле ала качууга кабылган кыз деле биз деле ошентип келгенбиз, ушинтип келин болгонбуз деп туугандарын айтуусунда калып калышат. Көбүнчө иликтөөлөрдө деле айтылат, аял зомбулукта кабылган аял өзүнүн проблемасы менен өзү гана калат, өзү гана жеңет, же өзү гана ошол ичи менен, ичи дарт ичинде өзү чечкенге аракет кылат, же болбосо чечет, же ошол боюнча кризиске кирип кетет деп.
Ушул көйгөйдө сиздин оюңузча массалык маалымат каражаттардын иши кандай ролду ойнойт?
Массалык маалымат каражаттар ошонун ичинде эле коомчулук кайдыгер карабашы керек. Негизи ошо кайдыгерлик, качан кайдыгерлик жоголгондо ушул маселе дагы азаят, дээрлик жок болуп кетпесе дагы. Маалымат каражаттары зордук зомбулукту түзүк эле чагылдырат, бирок бир нерсени моюнга алыш керек, ошол окуя болгон учурда көп маалымат каражаттары баса калабыз, анан жыйынтыгы эмне болуп атат, кандай чара көрүлүп атат, аягында ошол күнөөлүү адам жазасын алдыбы, алган жокпу, муну изилдеп аягына чыгарууда дагы маалымат каражаттары кээде алсыз болуп калат. Ушул жагынан колго алышыбыз керек, чындап эле маалымат каражаттары дагы көзөмөлдү күчөтүш керек. Маалымат каражаттар болобу, же ошол эле могу жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдары ушул багытта иштеген, ушу көзөмөлдү күчөтүш керек. Чын эле факты же болбосо кандайдыр бир санды сактап калуу, каттоо менен иштебей, натыйжа менен иштесек баарыбызга жакшы болот.
Күбөрчүн айым, биз буга чейин эфирге чейин сүйлөшүп отурганда сиз айтып калдыңыз, сот учурунда мисалы баягы сотко келгенде ошо зордукка, зомбулукка кабылган аялдарга жанагы прокурор жактан дагы абдан мындай бир катуу бир мындай суроолор түшөт деп жашоолор тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде баягы биздин жабырлануучулар өздөрү жабырлануучу, анын психикалык эмоционалдык абалы менен эч кимдин иши жок да. Эгер коргоочусу болсо жакшы. Бирок биздин изилдөө көргөзүүдө жакыр үй бүлөдө жашаган көбүнчө кыз келиндер, апалар, кырган адамдар дагы зомбулукка кабыл алышат да. Ушул коргоочусу жок болгон учурда тигил айыпкердин кээде 3 коргоочусу болгон учурлар болот дагы. Ошолор басым психологиялык басмырлоо көргөзгөнгө аракет кылып, баягы мурунку ошо мисалы сексуалдык зомбулук болсо, ошонун мурунку ал туура эмес жүрүм турумда жүргөн, ошон үчүн ушундайга кабылды деп соттун дагы бир ошо жабырлануучуга болгон туура эмес көз карашын калыптандырууга аракет кылган окуялар аябай көп болот экен да. Бая психологиялык жактан ого бетер ал жабыркап көбүнчөсү арызын алып алып жок мага кереги жок деп сотто ушундай кысымдарга кабылгандачы. Анан бизде ошо кыз келиндерде баягы өзүнүн укугун кантип коргойт ошо билимдер да жетишсиз да. Бизде кандай болуп атат, мисалы сот процесси башталганда ошо айыпкер дагы зомбулук кылган адам дагы бир эшиктен кирет, ошол жабырланган адам да бир эшиктен кирет. Анан баягы айыпкердин тууган уругу ошо жерден эле коридордон эле кол салып психологиялык кысым көргөзүп, сен атайын кылып атасың, сен бизден акча талап кылып атасың, же сен туура эмес жүрүм турумуң ушундай болчу деген
сыяктуу
кысым көргөзүшөт экен дагы.
Ошо суроолоруна келгенде дагы мен көп угам да, жабыркаган аялдын жеке турмушуна канча жыл мурун кимге күйөөгө тийип, каякка барып эмне кылганына чейин чукуп, ошо акыры алып келип, ошо сен өзүң ошо басып турганың менен өзүңдүн жашооң менен ушуга алып келгенсиң, өзүң күнөөлүүсүң деп кайра ушинтип
аялдарды, кыздарды кайра күнөөлүү кылып койгонго чейин жетишет экен.
Анан ушунун айынан айылдан көчүп кеткен учурлар да бар да.
Керек болсо Кыргызстандан да качып чыгышат.
Баткен облусунда Жаңыл мырза кризистик борбору киришкен, ошол жердеги бир пенсионер апаны зордуктаган. Анан ошол апа баягы сотто, райондук сотто ошо айылдын эли экиге бөлүнүп калган. Жаш баланын тагдырын эмне талкалап атасың, мында бир карылык бир көз караштар менен баягы алжып калды деп коет эмеспи, ушуну менен эле калп айтып атат деген. Анан баягы айыпкер болсо жазасын алсын деп айыл экиге бөлүнүп калган да. Анан райондук сот актап койгон жаш баланы, пенсионер апанын айтканын калпка чыгарып. Анан ошо Жаңыл мырза деген кризистик борбордун өкүлдөрү катуу киришип, губернаторго чейин, соттун өзүнө чейин барышып, ай ошо апаны кантип сөзүн калпка чыгарып атасыңар деп шаардык сот ошо айыпкерди 6 жылга эркинен ажыраткан да. Демек бул ошо көбүнчөсү биздин дагы баягы маектешүүгө катышкан, жабык түрдө маек берген биздин жабырлануучу кыз келиндер айтышты, ошо балдарды коргоо борборлору, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү киришип келип калганда дагы ушул укук коргоо органдары да, тергөөчүлөр дагы, соттор дагы башкача иш жүргүзүп калат экен да.
Ушул эле учурда мисалы аялдар дагы ушул проблема менен күрөшүүдө, өздөрү кайраттуу болгону жакшы го дейм да, Гүлбар Синайым. Себеби бир маселени аягына чыгарыш үчүн алар толук турбаса өзүнүн принцибине, анан кээде ошол тууганчылык дагы башка кыргыз менталитети деген көрүнүштөр бул маселени артка тартып койгон учурлар көп болот.
Тууганчылык, акча сунуштоо, тынбай баягы жабырлануучунун үйүнө тынбай катташат. Анан болсо бул жерде дагы эч качан көпчүлүк учурларда бизде мамлекет тарабынан ошо жабырланган адамга психикалык эмоционалдык жактан бир реабилитация деген жүргүзүлбөйт да. Ушул изилдөө да көргөзүлдү, ушу аз эле учурда кайра эле ошо бейөкмөт уюмдарынын же балдарды коргоо уюмдарынын киришүүсүнүн астында кимдин иши каралса, ошолор гана психологиялык жактан жардам ала алышат да. А көпчүлүгү болсо ошо жолдон сынып, арызын кайра кайтарып алып, бизде дагы практика мындай тажрыйба бар экен. Мисалы бир беренеден экинчи беренеге которо коймой, эгер оор берене боюнча айыбы тагылып, күнөөсү тагылып жатса, ошону куткарып калыш үчүн жеңилирээк беренеге которо коймой, же болбосо тараптар элдешип алды деп ишти баягы тергөө же сот стадиясында токтотуп коюу деген бизде акыйкат чынында эле изилдөөсү көргөздү. 86% ушу көрүнүш ушундай болгон да балдарга карата.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул эже сиңдилер берүүсү, студияда мен Алия Суранова. Бүгүн биздин тема зордук зомбулукка кабылган аялдарга коомчулуктун болгон мамилеси. Бүгүн менин студиядагы конокторум демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана журналист Канымгүл Элкеева.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Биз ушуга келишибиз керек. Аял дагы бул төрөлгөндөн баштап эле Кыргызстандын талкандуу дүйнө жүзүндө болобу. Аял төрөлгөндөн баштап эле ага укуктар, эркиндиктер, эркектер сыяктуу эле тең укуктуу берилет.
Зордук, зомбулук көрсөткөн адам үй бүлөдө ошол жолдошу болобу. Мисалы, ал зордук, зомбулук көрсөткөндөн кийин 2000 сом айып төлөйт. 2000 сом айып, мен ошондой э, Гүлбарчын, 2000 сом айып төлөйт, же болбосо 2 күндөн 5 күнгө чейин камалып чыгат болуш керек. Бирок
кайра чыгып калат.
Кайра чыгып калат, кайра эле ошол үйгө келет. Ошол эле аялы менен чогуу жашайт, анан дагы жашоо андан да оорлоп кетиши мүмкүн. Балким башка бир системалар керекпи? Үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуунун, аялды коргоонун.
Эгер ошол зомбулук кайра эле уланып, ошол үй бүлөдөгү зомбулук кылган адам, мисалы күйөөсү деп коелу, зомбулукту уланта бере турган болсо, укук коргоо органдары бүгүнкү күндө жанагы түзөтүүчү программаларга жиберет ал ошо кишини. А бүгүнкү күндө бизде эркектер зомбулукка каршы деген уюм бар. Ошол уюм азыр ушул миссияны аткарып жатат да. Бул жерде баягы бейөкмөт уюмдары, мамлекеттик органдар чогуу иштеп, бая түзөтүүчү программага жиберилет. Андан кийин аялга тандоо коюлат. Ажырашабы, андан ары жашайбы, ошо балдарды баягы ата энелик укуктан ажыратып балдарды анткени дүйнөлүк изилдөөлөр көргөздү. Эгер атасы апасын уруп же апасы зомбулук көргөзүп дайыма зомбулуктун астында өскөн бала келечекте кайра 100% ошо зомбулукту кайталайт экен. Кайра өзүнүн үй бүлөсүнө кайталайт экен да. Мына ушул маселелер бүгүн мыйзамдын чегинде аябай так каралып жазылып
калган. Менин оюмча бул көйгөйлөрдөн тышкары дагы андан кийинки дагы бул баягы аялдарга калган психологиялык травма да. Канча жылдар бою өмүр бою ал аялды коштоп келет эмеспи. Анан кийин анын үстүндө дагы баягы бир англисче термин бар го, victim shaming деп коет. Бул деген эми баягы ушундай зордукка кабылган аялдарды кайра өзүн күнөөлөп, сен жөн жүргөн жоксуң, сен жеңил ойлуу аялсың, сен эгерде мындай олуттуу болуп жакшынакай болуп түз басып үйдө отурсаң андай сага андайга эч качан кабылмак эмессиң деп кайра эле аял ошо күнөөнү ээлеп туруп эле укук коргоо органдары мисалы балким колдоп берсе дагы коомчулук жактан баары ушундай бир нерсе келет да. Анткени канча кылдаган макалалар чыгып жүрөт э, зордуктоо боюнча күйөөсү сабаптыр, кол көтөрүптүр, анан кийин ар кандай нерселер калыптыр деген аялдар жөнүндө. Анын астына окусаң эле бүт эле көрөсүң да, боеңи салып салса демек сен ага жеткирдиң, зордуктап кетсе демек провокация кылдың,
тилиңди тартыш керек
болчу, тилиңди тартып жүрүшүң керек болчу, же болбосо чыдашың керек болчу, эмне унчуккан жоксуң. Анан жакында дагы бир изилдөөнү көрүп калдым, аялдар менен эркектерди Кыргызстанда баягы сурамжылоо жасашыптыр. Кайсыл учурда күйөөңүз сизге кол көтөрүүгө бул деген нормалдуу көрүнүш депчи. Ошентсе ушул жерде баягы жооп бергендердин жооптордун арасында мисалы эме бар экен да, катуу сүйлөп койсом күйөөмө, анан кийин жыныстык байланышка жок деп койсом, мисалы ал кел десе жок деп каршылык көрсөтүп койсо, ошондо күйөөсү сабаса демек укугу бар экен да биздин аялдардын дагы эркектердин да ою боюнча ошол. Анан ошол пункттардын арасында тамагым күйүп кетсе деп да жазылып турат да. Демек ошо тамагы жакпай калса дагы күйөөсүнө, туз аз болуп калса, бир нерсе болуп калса эле баягы уруп койсо аялдар ошонун дагы өздөрү ичинен акташат экен да. Демек мен муну өзүм кылдым, буга өзүм жеткирдим, тамагын күйгүзбөй жакшынакай берсем болмок депчи. Ушунчага чейин бизде баягы аялдарды жеткирип коюшкан да. Кичинекейибизден бери эле биз мисалы бир нерсени туура эмес кылып койсоң эле сен ушундай кылсаң күйөөң кийин өлтүрөт сени,
кайненен кууп чыгат. Бала чактан алынган тарбия дагы көп нерсеге байланыштуу деп ойлойм да. Себеби мисалы айыл жергесинде балким шаарда деле ошол күйөөңө баш ийишиң керек, ушундай болушуң керек, катуу өйдө карап сүйлөбөшүң керек деген сөздөр тарбиялык. Бул ушул нерсеге алып келеби деген ойдомун да. Анткени
кайненелерден да таяк жеп жүрүшкөн,
бардыгы ушул нерселерди нормалдуу көрүп атышпайбы? Ошон үчүн муну нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып атса керек. Анан мен маектештеримдин көбү дагы биринчи урганда, экинчи урганда денем оорчу деп айтышат да. Анан кийинки жолу ура баштаганда мен уже денемдеги ооруну сезбей калдым депчи. Бул дагы өзүнө көндүрүп койгон
ошого бул көрүнүш катары күйөөсүн көндүрүп койгонунан улам кайра кайталанып атат да учур.
Жалпы каршы турушубуз керек мындай көрүнүшкө, коомдук аң сезимди өзгөртүү менен. Масалык маалымат каражаттары, ушул гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр, мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө абдан жакшынакай болуп өзгөрүүлөр киргизилди. Эми ушуну жер жерлердеги айылдардагы ар бир жаранга, ар бир аялга, эркекке жеткиришибиз керек. Анткени үй бүлөдө баягы гармониялуу ата менен эне жакшынакай бир ынтымак болгондо гана толук кандуу келечектүү бир жакшы бала өсөт да. Азыр социалдык тармактардын ролу күчтүү. Жаштардын көбүнчөсү Контакты, Одноклассники деген сайттарда отурушат. Ушул жаштардын аң сезимин өзгөртүүдөн башташыбыз керек да.
Мирайым, сиздин оюңузча биз эми ушул өзгөртүүнү эмнеден баштасак болот?
Менин оюм боюнча үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөнү курагандан кийин сен уже как кичинекейсинен чоңойгондо эле көрсөтөт да, ата энең кандай мамиле кылыш керек. Силер айтып атпайсыңарбы, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек? Эмнеге эркектер тоже сам айтпайт да? Аялга кандай мамиле кылыш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай сыйлашың керек, аны урбашың керек, баарын жасашың керек да. Эми аялды эми аял деле ура берген болбойт да. Аял күчтүү эмес да. Эми ладно, эркек сен күчтүүсүн. Аял деген назик да. Бир жумушту бөлсөң экинчи кылгын, башка жумушту кыла берген да. Же чыдап отура бериш керекпи ал күйөөгө тийсечи? Эми мен күйөөм урду, кой мен чыдай берейин. Бир урду, эки урду, үч урду. Силер айткандай мамлекеттик органга баргандан кийин деле жардам бербей жатышпайбы? Тимейни жөндөн жөн эле келип эми өзүңөр чече албайсыңарбы депчи.
Бизде эми азыр мисалы эркектергечи күйөө катары мындай критерийди алып карасаң, күйөөң сени сабабайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу дешет да.
Ошону айтып атпаймынбы?
Бизде демек мындай аялын сабабаса
багып атпайбы?
Эң сонун күйөө да. Сөз менен басын табы эмне кылат,
кыйкырабы, эмоционалдык,
балдардын көзүнчө
зомбулуклабы?
Жок, аны сен урбайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу? Мына башкалардын күйөөлөрү ура атпайбы деп кайра ошентишет да анан. Бизде мындай жакшы күйөө болуш үчүн урбасаң эле болду да, ошол эле экен да биздечи. Башкаларын үйрөтпөйт бизде. А уруп койсо деле баары бир ал жаман күйөө болбойт да. Демек аялы жаман ошого жеткиргенчи.
Кыздар, окуган жеринен күйөөгө тийдиңби, окубашың керек. Чытагым, ты уже замужем, күйөөгө тийдиң болду. Досторуңа жолукпашың керек. Кыз досторуңачы. Ошол жерден да көп мындай закрыт эме кылып салышат да. Все, сен мен аялмысың.
Чектөөлөр көп.
Чектөөлөр көп болуп калат. Андан деле аял деле жаман болот да, баягы эле эмоционалдык жактан дагы аябай кыйналат. Урбаса деле, сабабаса деле. Мен оюмча ушу бүт баары семьядан башталат. Если биз кичине мындай башкача кылсак, башкача мындай азыртан айтып, түшүндүрүп, балдарыбызга, кыздарыбызга түшүндүрбөсөк,
бизде тарбияны кыздарга эле берип атышат да, кандай болуш керек.
Айткандан дагы бул жерде ошол ата эненин өзүнүн алып жүрүүсү,
мамилеси
эң чоң роль ойнойт да. Бул айткандан дагы мисалы атама ушунча эле, апама ушундай мамиле кылчу эле, апам ушундай мамиле кылчу эле деген бул көрсөткөн тажрыйбалар көбүрөөк таасир берет да балдарга. Экинчиден коомчулук ошо кайдыгер болбосо деп атпайлыбы? Анан мисалы азыр мыйзамда ошол үй бүлөлүк зомбулукка күбө болгон адамдар дагы, ошол эле кошунасы дагы тартип коргоо органдарына кайрыла алышат. Ошолордун кайдыгер эместиги дагы бул маселени кыскартканга жардам бермек. Көбүнчө биз коомчулукта бул мага тиешеси жок маселе, бизде мындай жок дегендей өтүп кете беребиз да. Ошол эле зордук зомбулукка кабыл аткан кызды көрсөк, же болбосо аялды көрсөк, жолдошу уруп аткан, ызылдап атканын көрсөк деле кетип калабыз.
Өз тарбия болуп атыптыр деп коюшат да.
Кайдыгер болбош керек деген ушунда турат да. Ар бирибиз ар бир жарандын башына келип калышы мүмкүн деген маселе менен мамиле кылышыбыз керек го дейм да.
Келгишип ошондой нерсе
бүгүнкү күндө жана үй бүлөлүк мыйзам боюнча ушу эгер аялын уруп жатса же баласын уруп жатса, зомбулук кылып жатса, арызды аял өзү барып жазышы талап кылынбайт. Кошунасы болобу, баласы болобу, эжесиби, тууганыбы, 102-ге 112-ге бүгүнкү күндө гендердик зомбулук боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номуру дагы күндүр түндүр телефондук чалууларды кабыл алат. Жанагы смс эле жазып койсо, мына ошол жерден адресин айтып койсо, ошол райондун ички иштер бөлүмдөрүнүн тиешелүү кызматкерлери чара көрүп, сөзсүз түрдө ошо үй бүлөдөн кабар алып, тийиштүү чараларды көрөт. Ушул үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча мыйзамдын бир өзгөчөлүгү да. Анан ушу эфирден да айта кетели деле,
эгер мындай зомбулуктар болуп жатса, жанагыдай өспүрүм кыздарды эртег үйгө берүү, мектеп курагынан 9-10 класстан баштап үйгө берүү деген окуялар болуп жатса, биздин коомчулук кайдыгер карап турбай, 112 номуруна, 111 номурларына балдарды коргоо боюнча номер 111, 112 ушу балдар да зомбулукка кагылган учурда, аялдар да зомбулукка кагылган, эркектер да зомбулукка кагылган учурда 112 дагы күндүр-түндүр телефондук чалууларды 102 менен чогуу алат.
Үй бүлөлүк азыр кыз келиндердин зомбулугу тууралуу сүйлөгөндө биз үй бүлөлүк зомбулукка гана көңүл буруп атабыз да. Негизинен чагылдырып келгенде кыз келиндердин зомбулукка кабылган учурлары абдан көп да. Кечээ жакында эле
баскан турган жерден эле калып жүрөбүз го биз.
Кечээ жакында эле мисалы Бишкектин чогортосунда чак түштө эле башка улуттун өкүлү менен басып баратасың, буга эмнеге турмушка чыктың деп жакка жеген кыз ошонун жыйынтыгы деле эмне болгону билинбей калды. Кандай жаза алды ал? Экинчиден ошо Москвадагы кыз келиндердин укугу боюнча ал күнөөлүүлөр деле толук айып аныкталган жок, жазага тартылган жок.
Коомчулук да өзү колдоп атпайбы ошолорду? Эмнеге чет элдиктер менен жүрөт? Демек өзү күнөөлүү деп кайра.
Ошондой учурларда анан мисалы ар кайсы офисте бир иликтөө чыккан, Гүлбарчын, сиздер дагы маалыматыңыздар болсо керек, ушу ар кайсы мекемелерде, ошол эле кафе, ресторандарда жаш кыздар көбүрөөк иштеген мекемелерде кыз келиндер, өзгөчө сулуу кыз келиндер сексизмге кабыла тургандыгы, алар ачыкка чыкпай тургандыгын жазып чыгышканда, мына ушулар өзгөчө коомчулукка көп чыга бербейт да. Анан үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө биз көп эле айтып чагылдырып кел атабыз, анан өзгөчө ушул жагы жана
кардарлар аркылуу канча зомбулукка кабылышат,
ушул жагы көбүрөөк талкууга алынбай калат да.
Жумушта деле канча көп аялдар көп нерсеге кабылышат, алар деле айтпай, ачыкка чыгарбай эле кел атпайбызбы?
Бүгүнкү күндө биз кандай коомдо жашап жатабыз? Эркек менен аялдын статусу алмашып калган. Баягы дароо эле ушу аялдар көчөгө басты, аялдар муну кылды, мисалы Россияга деле жалаң аялдар каттап атат деген сыяктуу көз караштар бар да. Ошо эркектер мисалы ошол эле коомчулуктун тарбиялай турган күчтүү-күчтүү органдар бар. Мисалы бизде дин башкармалыгы бир чоң күч, массалык маалымат каражаттары чоң күч, гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр өзүнчө чоң күч да. Мына ушул биз баарыбыз чогуулап иштеп, мисалы ошол эле Москвага кыздар жыргаанынан барган жок да, алар ошо үй бүлөнүн багуунун каражатына айланып калды. Азыр жаш 18 жаштагы 16 жаштагы кызынан бери иштеп кел деп жөнөтүп коюп ата эне күтүп акчасын салдап отурат да. Эркектин үй бүлөдөгү милети кандай? Мыйзамда да, үй бүлөлүк кодексте дагы аял менен эркек үй бүлө кургандан кийин баланы багууга дагы, материалдык жактан камсыз кылууга дагы тең укуктуу, экөөнүн укугу бирдей деп жазылып турат. Динде дагы кандай? Аялга өзгөчө бир аяр мамиле жазуу жазылган. Мына ушул жактардын баары эле көмүскө калып эле аялдын жүрүм турумун эле терс тараптан терс талкуулаган бизде чоң көйгөй болуп жатат.
Кебетесине анан ошо жүрүш турушуна.
Аялдар өздөрүнүн укугун коргош үчүн кыздарга сөзсүз билим бериш керек да. Алар укуктук жактан же жалпы эле өзүн багып өзүн камсыз кыла ала тургандай билим алышы керек сөзсүз кыздар деп ойлойм.
Ошого кошулам, билим алыш керек. Анткени мына мен айтып атпаймынбы, активист болуп атам депчи. Өзүмдү өзүм эле мен жөндөн жөн эле чыга баштадым эл катары эле. Смелый болгула, жүргүлө, кандай кийинсеңер өзүңөр билесиңер, өзүң денең, өзүң ишиң, коркпогула эчтекеден. Келиндер, кыздар коркушат экен. Эркек эмне айтат, байке эмне айтат, ата эмне айтат, жигит эмне айтат депчи. А эмнеге эмнеден коркуш керек экен? Баягы эле аялдар өзү чыгышыбыз керек да, айтышыбыз керек.
Аялдар коркпош керек. Зомбулукка кабылган учурда укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Бардыгыбыз чогуу иликтеп дагы, көзөмөл кылып дагы, ар кимибиз өзүбүздүн эң карымы укуктарыбыз боюнча ушул кыз келиндердин укуктук деңгээлин көтөргөнгө жардам беришибиз керек.
Маалымат каражаттары катары айтсам, мисалы ошол башында белгилеп кеткендей, бир окуя эмне менен жыйынтыкталды, ким жазаланды ошол окуя боюнча, ошону талап кылсак, экинчиден белгилегендей кыздарга билим беришибиз керек. Дал ушул тергөө жагында аялдарды тартышыбыз керек,
кыздарды үйрөтүш керек. Коркпогула эчтекеден, бирөө урса
өзүңөрдү
коргогула.
тренингтерге катышкыла, баргыла, даже күйөөгө тийсең деле, күйөөдөн ажырашсаң деле коркпой, өзүң возрастыңа карабай көп жерге катыш, басынпа өзүңдү.
Чоң рахмат абдан кызуу талкуу болду. Мен оюмча ошо бизди угуп жаткан же көрүп жаткан адамдар ушуну уккандан кийин айымдар кандайдыр бир күчтөнүү болуп ичинен өзүнө ишенич сезими пайда болсо, демек биз бекер бул жерде жарым саат отуруп сүйлөшкөн жокпуз деп ойлойм. Ушу менен биз эжесиңдер программасын жыйынтыктайбыз. Талкуубузга демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.